Шотландія може стати першою з країн Великобританії, у якої будуть легалізовані однополі союзи. З ініціативою такого законопроекту виступила віце-прем'єр цієї країни Ніколя Старджон. Планується, що закон об юридичному признанні однополих союзів почне тут діяти у 2015 році. Подобна ініціатива була предприйнята так само у британському раді, однак вона зустрілася з протестом консервативної партії. У інтерв'ю нашому радіо арцибіскуп Глазго Філіп Тарталія розказав, що місцевий костьол уже призвичаєвся до діянняў політиків, які прийнялися цілком і безкомпромісно реалізовувати ліберальні програми. Гэта нас ставить у такі умови, що ми повинні постоянно пропоновувати християнське бачення відносно годності чоловіка, сім'ї, задуми об чоловіку у цілому. Гэта нелегке завдання, розказав ієрарх. І він підкреслив, що особливо в умовах теперішніх сперечок виражаються усі тяжкості, що існують у відносинах поміж костьолом і громадством.
Unfortunately, many of these subjects are highly emotive.
На жаль, многія з гэтых аргументаў уваходзяць у вельмі эмацыянальную сферу, і тут вельмі складана заклікаць да рацыянальнасці. Існуе шмат нецярпімасці, а часам мова, якая выкарыстоўваецца, становіцца вельмі інструменталізаванай і закрывае дзверы для дыялога замест таго, каб адкрываць яго. Ірарх адзначыў, што ў Шатландыі, калі СМІ жадаюць пачуць меркаванне праціўнікаў легалізацыі аднаполых саюзаў, то часцей за ўсё звяртаюцца да прадстаўнікоў каталіцкага касцёла. Гэта значыць, што людзі ведаюць аб укладзе, які робяць католікі, нават калі баяцца прызнацца ў гэтым. Яны ведаюць добра, што калі мы не будзем казаць на гэту тэму, то ніхто не будзе гэтага рабіць. Такім чынам, хоць мы і не заваявалі грамадскую думку, але я думаю, што наш голас будзе прароцкім і прывабіць шмат людзей, нават калі не з элітарных класаў, падзяліўся арцыбіскуп Глазга.